Minun otsikkoni, myrkkymallia nimeltä Jerusalem. Kuka on tarjoilija? Jos sinulla on Raamattu mukana, niin pyydän sinua katselemaan kanssani liikkeelle lähtiessämme kahteen vanhatestamentilliseen tekstiin. Ensimmäinen löytyy Sakarian kirjasta. Avaamme luvun 12 ja huomioimme jakeet 1, 2 ja 3. Ennustus. Herran sana Israelista. Näin sanoo Herra, joka on levittänyt taivaat ja perustanut maan, ja joka on luonut ihmisen hengen hänen sisimpäänsä. Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi malliaksi kaikille kansoille, kun ne piirittävät Juudaa ja Jerusalemia. Minä jatkan lukemista, mutta minun otsikkoni on Raamattu kansalle käännöksen alaviitteestä löytyvä Raamattu kansalle käännöstä. Luemme täällä saarnatuolissa. Kun käännöksessä on esillä tämä ilmaisu, katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi, niin alaviitteessä todetaan, on myöskin mahdollista lukea tämä sana kääntäen näin, myrkylliseksi maljaksi. Kun katselin masoreettisten tekstien sanatarkkaa käännöstä englannin kielelle, rabbinaattien yhteispainoksen sivulta, niin huomasin, että tämä Sakarian alkukielinen ilmaisu on juutalaisten ystäviemme toimesta käännetty sillä tavalla, että voisimme ehkä parhaiten tuon heidän käyttämänsä englanninkielisen sanan siirtää suomen kielelle ilmaisulla juoppohulluus. Juoppohulluus. Otetaanpa tuon käännös huomioon ja luetaan vielä hiukkasen tätä jo luettua tekstiä uudestaan. Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi, myrkylliseksi, käyttäjistänsä juoppohulluja tekevän malja. Nämä ovat rajuja ilmaisuja. Myrkky tappaa, mutta ei välttämättä heti. Ennen kuin myrkky tappaa juojansa, voimme Raamatusta tämän johtopäätöksen tehdä, niin joka tästä maljasta juo, niin hänen käyttäytymisensä on rinnastettavissa juoppohullun käyttäytymiseen. Kysymys ei ole vain yksittäisistä juojista, vaan profeetta näkee, että kokonaiset kansat juovat maljasta, myrkyttävät itsensä kuoliaaksi, mutta ennen kuolemansa käyttäytyvät kuin juoppohullut suhteessa Jerusalemiin. Jae 3. Sinä päivänä minä teen Jerusalemista väkikiven kaikille kansoille. Kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä. Kuitenkin kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan. Järkyttävä on tämä teksti kokonaisuudessaan, mutta tämä viimeinen virke, siinä on jotakin sellaista, jota toivoisi, että Jumala ei edeltäkäsin näkisi ja ilmoittaisi. Kuitenkin kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan. Eli tämä juoppohulluus ja kuoliaaksi myrkyttäytyminen, se on prosessi. Se vaatii aikansa. Teksti puhuu asiasta sillä tavalla, että meidän on lupa ymmärtää, että eivät kaikki kansakunnat yhdellä kertaa juo maljaa, juovu, myrkyttäydy ja ala käyttäytyä juoppohulluina. Ei. Yksi juo, toinen juo, kolmas juo, 100 on juonut, 200 on juonut. Ne, jotka eivät ole vielä nostaneet maljaa, näkevät, mitä tapahtuu niissä kansoissa, jotka ovat jo juoneet. Mutta jotakin on tässä tarjoilussa sellaista, että Jumala sanoo, kuitenkin kaikki maan kansakunnat juovat ja juoppohulluudessaan kokoontuvat Jerusalemia vastaan. Tässä, ystävät, on kuva tulevista tapahtumista. Ja minä uskallan tässä teidän edessänne sanoa, että jos mistään vuotta 2015 koskevista profeetallisista mielikuvistamme uskallamme sanoa, että näin se on oleva, niin totisesti se, mistä tänä iltana teille puhun, me seisomme vahvasti todistettujen todellisuuksien perustuksella. Prosessi on liikkeessä, on ollut liikkeessä koko tämän vuoden, mutta erityisesti Gassan sodan jälkeen. Niin tämä, mistä olin jo teille kuin vilahduksenomaisesti jotakin sanonut, niin se juopuminen on lähtenyt vauhdilla liikkeelle. Kun tästä juopumisesta ja maljoista ja kaikista näistä asioista puhumme, niin tämä jälkimmäinen teksti, jonka pyydän nyt lukea, tuo meille jotakin sellaista tietoisuutta, joka toki on jokaisen vähänkin Raamatun alkukertomuksia tuntevan tietoisuudessa, mutta se kannattaa uudestaan meitä pysäydyttää lukea. Yhdistäen tämän, mitä luemme, siihen, mitä olemme jo lukeneet. Ensimmäinen Mooseksen kirja, 3. luku, jakeesta 4, jakeeseen 7. Käärme vastasi naiselle. Ette te suinkaan kuole, vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te syötte siitä, teidän silmänne aukeavat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia niin, että te tiedätte hyvän ja pahan. Nainen näki, että puusta oli hyvä syödä ja että sitä oli nautinto katsella ja se oli houkutteleva, koska siitä sai ymmärrystä. Niinpä hän otti siitä hedelmän ja söi ja antoi myös miehelleen, joka oli hänen kanssaan, ja mieskin söi. Silloin molempien silmät avautuivat. Sinä tiedät, kuka tässä tapahtumassa on tarjoilijana. Ja tämä on se tarjoilija, joka nyt kulkee Yhdistyneissä kansakunnissa, Euroopan unionissa, muualla, ja tarjoaa pikareita kansakuntien edustajille. Ja sanoo, juokaa tästä, teidän silmänne avautuvat ja te ymmärrätte. Mutta niin kuin tapahtui paratiisissa, niin on tapahtumassa nyt tässä tarjoulussa. Silmiä kyllä avautuu, mutta useimpien silmät avautuvat liian myöhään suhteessa Jumalan Jerusalemiin. Laskekaamme hieman perustusta sille, mitä tulemme käsittelemään, kun profeetallisesti tartumme pian aiheeseen Jerusalem. Miksi Jerusalem on niin tärkeä kaupunki? Miksi Jerusalem on joissakin uskonnoissa täysin syrjään asetettu kaupunki ja joissakin uskonnoissa se on erityisen merkittävällä paikalla? Otakaa me kaksi esimerkkiä. Me tiedämme, että islamilaisessa maailmassa on käynnissä valtavaa kuohuntaa, jossa monet asiat ankkuroidaan Jerusalemiin. Eikö ole kummallista, että islamin pyhässä kirjassa Koraanissa Jerusalemia ei kuitenkaan mainita yhtään ainoata kertaa? Korani on syntynyt 600-luvulla jälkeen Kristuksen, joten se, mitä meillä on pyhässä Raamatussa, se on kaikki ollut jo silloin valmiiksi kirjoitettua ja levityksessä olevaa sanaa. Tiedämme, että Muhammad ja hänen käyttämänsä henkilöt, jotka kirjoittivat Koranin, tunsivat erittäin hyvin Raamatun tekstit, sekä vanhan testamentin että uuden testamentin puolelta. Mutta jostakin syystä, niin oletakaamme nyt, että heidän jumalansa Allah on todella sanellut Koranin. Miksei olisi, koska Allah on yhtä kuin Jumalan ykkösvihollinen perkele. Kyllä perkele medioittensa kautta sanelee vaikka mitä edelleen tänä päivänä. Mutta olettakaamme näin, että muslimien lainausmerkeissä pienellä kirjaimella Jumala on sanellut Koranin. Miksi hän ei yhtään ainoata kertaa viittaa Jerusalemiin? Sen sijaan niissä teksteissä, joita Muhammad ja hänen kumppaninsa pystyivät lukemaan, tässä Raamatussa, Jerusalem mainitaan 1113 kertaa. 1113 kertaa. Joku viisas muinaisten aikojen juutalainen kirjanoppinut sanoi, että aivan saman tekevää, mistä päin Raamattu alkaa lukea. Lopusta, alusta, keskeltä tai kesken ja alun välisistä paikoista, niin ei voi lukea Raamattua puolta tuntia ilman, että on 3 kertaa lukenut sanaa Jerusalem. Näin tärkeä, näin keskeinen on Jerusalem Jumalan sanassa. Tämä raamatullinen Jerusalem-keskeisyys koskee maantieteellisiä, historiallisia, poliittisia, kaikenlaisia alueita. Mutta erityisen merkittävä Jerusalem on nimenomaisesti hengellisellä alueella. Toisen aikakirjan lukuun 12 on, voisinko sanoa näin, kätkeytynyt yksi lause, joka ei ole läheskään tuttu kaikille Raamattuansa lukeville. Ehkä siitäkin syystä, että tuo lause löytyy sellaisen kuninkaan elämäkerran loppupisteestä, jossa puhutaan kaikkea muuta kuin esimerkillisen Israelin kuninkaan elämän traagisesta lopusta, nimittäin Rehobeamin kuolemasta. Kertomus on ikävä, mutta sieltä ikävän tekstin keskeltä me kohtaamme historiallisen faktan, joka on suorastaan meidän ajatusmaailmaamme räjäyttävä, jos me annamme sen uppoutua ymmärrykseemme. Toinen aikakirja 12 jae 13. Kuningas Rehabeamin asema vahvistui Jerusalemissa, ja hän säilytti kuninkuutensa. Hän oli 41 vuoden ikäinen tullessaan kuninkaaksi ja hallitsi 17 vuotta Jerusalemissa, nyt herätys, kaupungissa, jonka Herra oli valinnut kaikkien Israelin heimojen keskeltä asettaakseen nimensä sinne. Meille, jotka olemme suomalaisia, tämä juuri luettu teksti ei anna aavistustakaan siitä, mitä tämä teksti sanoo sille, joka orientaalisesta lähtökohdasta käsin käsittelee käsitettä nimi. Nimittäin nimi Raamatussa, itämailla yleensä, se on paljon enemmän kuin vain sana, jota käyttämällä tunnistetaan jotain tai joku. Yksinkertaisesti ja lyhyesti todettuna, minä voisin pitää, olen pitänytkin sarjan Raamattu-tunteja siitä, mitä nimet merkitsevät Raamatun sivuilla, mutta nyt minä pelkistän kaiken yhteen virkkeeseen ja sanon näin. Nimi on jotakin sellaista, jossa nimen kantaja parhaimmillaan elää ja toimii. Minun nimeni, etunimeni on Leo. Kaikki tietävät, eikö totta, että Leo on eläimen nimi. Tarkoittaa leijona. Sinun pitäisi kysyä minun perheeltäni ja läheisiltäni, että onko Leo nimensä mukainen. Kyllä, minä luultavasti vähän tarpeettoman paljonkin karjun leijonan tavalla tässä elämässä. Mutta kun on kysymys Jumalasta ja hänen nimestänsä, muistatko, miten Raamattu mainitsee, että kun Jeesus on syntymässä ja hänet on nimettävä, niin taivaan sanansaattaja ilmoittaja sanoo, sinun on annettava hänelle nimi Jeesus. Sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä. Siis hän, joka syntyy, hän on vapahtava Israelin synneistä. Ja koska näin tapahtuu, niin nimen täytyy ennakoida sitä, mitä on tulossa. Anna siis hänelle nimi Jeesus, Joshua, vapahtaja, vapaus, vapahdus. Kaikkea tällaista mahtuu nimeen Jeesus alkukielellä. Jeesuksen täytyy olla Jeesus, koska hänen työnsä, hänen tehtävänsä oli Jeesuksena olemista, vapahtajana, vapauttajana olemista. Nyt Jumala sanoo, että hän on tehnyt valinnan. Hän on päättänyt asettaa nimensä kaikista kaupungeista. Raamattu puhuu Israelin heimojen kaupungeista, mutta tietysti Jumala katselee taivaasta. Hän, jos ei ole aikaa, jonka kohdalla menneisyys, nykyisyys, tulevaisuus on kaikki ja tätä presenssiä tässä näin. Hän näkee kaikki kaupungit, hän näkee New Yorkit, Moskovat, Tampereet, hän näkee kaiken. Ja hän on valinnut yhden kaupungin nimeltä Jerusalem ja sanoo, tuohon kaupunkiin minä asetan nimeni asumaan. Joka tarkoittaa sitä, että kaikki mitä Jumala on, hän on sitä taivaassa, mutta on yksi paikka maapallolla, jossa Jumala myös on kaikkea sitä, mitä hän on taivaassa. Ja se paikka on kaupunki nimeltä Jerusalem. Ei ole mitään kirkkoa, ei Pietarin kirkkoa Roomassa, ei jotakin suurta katedraalia Moskovassa, ei Tampereen tuomiokirkkoa, ei mitään. Ei ole mitään käsin tehtyä temppeliä, ei mitään käsin rakennettua kaupunkia, ei mitään muuta kuin yksi ainoa paikka maapallolla, jossa Jumala asuu täyteydessään, ja se paikka on Jerusalemin kaupunki. Ja siksi, niin kuin kuulimme matkaystävieni kanssa tässä 3 viikkoa sitten, kun teimme viimeistä pyhiinvaellusta Pyhässä maassa, niin Jerusalemissa on alkanut tapahtua ihmeellisiä parantumisia. Jopa erilaisten uskontojen taustoilta tulevat ihmiset, kun he vain kulkevat Jerusalemissa, niin Jumalan parantava todellisuus koskettaa heitä ja sairaudet jättävät heidät. Jerusalemiin tulee ihmisiä, joilla on perheongelmia. Heillä on kamppailuja, taisteluja, sotia sukujen kanssa. Heillä on vaikka mitä. Ja kun he tulevat Jerusalemiin, eivät he edes huomaa rukoilla, Jumala, tee nyt jotakin ihmeellistä, kun tässä kaupungissa olen. He vain ovat siellä ja yhtäkkiä tulee sähköpostia, tulee puhelinsoittaja, tulee viestiä ympäri maailman. Kaikki asiat ovat tällä viikolla ratkenneet. Onko se sattuma? Ei. Koska Jumala on luvannut sanassansa, että viimeisinä päivinä hänen todellisuutensa täällä ihmisten keskellä on oleva suorastaan käsin kosketeltava niin konkreettinen, että sokeiden silmät apautuvat, rammat hyppivät kuin peurat. No missä se tapahtuu? Kyllä se voi tapahtua tänä iltana täällä Tampereella. Mutta missä se varmasti tapahtuu? Jerusalemissa. Jotkut ovat sanoneet, että vanhan testamentin sivuilla pelkästään on noin 300 profetiaa siitä, minkälaisia yliluonnollisia ihmeitä Jumala on tekevä Jerusalemissa. Huomaa, ei sen tähden, että ihmiset siellä pyytävät ja kysyvät jotakin tällaista, vain Jumala itsensä tähden, suuren nimensä tähden, niin tekee sellaisia tekoja Jerusalemissa. Alatteko ymmärtää, miksi meidän ajassamme nyt Jerusalem on niin valtavan, käytän tämmöistä sanaa tarkoituksella, sekä Jumalan että perkeleen voimien yhteenoton näyttämänä? Alatteko ymmärtää, miksi kaikista mahdollisista paikoista maaplaneetalla, josta kolmas maailmansota voisi lähteä liikkeelle, niin jostakin Valkoisen talon suunnalta on kuulunut kuluneen viikon aikana tällaisia arvioita, että yksi vuori, Moorian vuori, jota me kristityt juutalaisten ystäviemme rinnalla kutsumme Jumalan temppelin vuoreksi, tämä yksi vuori on kuin valtava dynamiittilataus, sytytyslanka on paikoilla. Onko se jo palaamassa? Jos voidaanko se sammuttaa, ellei se vielä pala, niin mitä on tehtävä, jotta tuo vuori ei räjähtäisi ja johtaisi kolmannen maailmansodan kauhuihin? Miksi? Miksi näin? Koska Jumalan nimi asuu Jerusalemissa, mutta ei vain yleisesti ottaen Jerusalemissa, vaan Jumalan nimi asuu hänen pyhällä vuorellansa Jerusalemissa. Ja siksi perkeleen joukot, siksi islam. Siksi Raamatusta ja Raamatun Jumalan totuuksista luopunut kristikunta. Ja kaikki poliittiset liikkeet, punaiset ja vihreät ja mitä välillä mahtuu. Siksi kaikki nämä yhteisesti ovat painostamassa tämän hetken Israelin pääministeriä. Jumala siunatkoon Benjamin Netanyahua. Varjelkoon, auttakoon, vahvistakoon ja antakoon ymmärrystä miehelle. Ovat painostamassa Netanyahua. Pidä juutalaisesi poissa vuorelta, he eivät saa nousta sinne, missä Jumala asuu, rukoilemaan Jumalansa. Ja tämän painostuksen kohteena Israelin pääministeri kuluneella viikolla otti toisenkin askelen neuvotellessaan Yhdysvaltain presidentin edustajan ja Jordanian kuninkaan Abdullah toisen kanssa Ammanissa Jordanissa. Niin Netanyahu sanoi, että kyllä minä olen valmis kieltämään sekä juutalaisia että kristittyjä rukoilemasta Moorian vuorella. Jos me ymmärtäisimme, millainen puukon viilto tuo lupaus on Israelin hurskaan pääministerin sydämessä. Mutta kun toisaalta hänen edessään on yhdistetty pakanoiden maailma, joka sanoo hänelle, että jos sinä et tuollaista päätöstä tee, jos sinä et pidä temppelivuorta kansasi ulottumattomilla, jos sinä et estä kristittyjä nousemasta tuolle vuorelle ja rukoilemasta Jumalaa siellä, niin kolmas maailmansota saattaa alkaa. Tällaisen painostuksen kohdalla Netanyahu on ottanut sen askeleen, minkä hän on ottanut. Mutta ymmärtäkää, rakkaat, tässä olen puhunut, mitä olen aikaa käyttänyt, parikymmentä minuuttia. Tässä olen puhunut, ja vaara on, että me unohdamme tekstin, jolla me lähdimme liikkeelle. Mistä on kysymys? Kysymys on siitä, että sama perkele, joka materialisoituu Edenin paratiisissa ja tarjoaa syötävää pöydältänsä, ja Aadam ja Eeva syövät, ja Aadamin suku tänä päivänä on edelleen erossa Jumalasta. Ellei Golgata olisi, niin meillä olisi mitään yhteyttä Jumalan iankaikkiseen elämään. Sama perkele on kulkenut vuodesta 1967 alkaen, kun Jerusalem vapautettiin sille kansalle, jonka Jumala elää Jerusalemissa. Sama perkele kulkee nyt kaikkialla, missä pakana kansat ja näiden instituutiot ovat löydettävissä. Ei tarjoa nyt hedelmää syötäväksi, vaan tarjoaa pikaria tyhjennettäväksi. Ja kun sen pikarin tyhjentää, niin tapahtuu kolmeasteinen kuoleman prosessi. Ensinnäkin juopuu. Toiseksi kuoleman tuova myrkky alkaa hitaasti, mutta varmasti tuottaa totaalista, myös hengellistä kuolemaa kansoissa, joiden edustajat ovat juoneet. Ja kolmanneksi ja viimeiseksi käyttäytyminen alkaa olla juoppo hulluuden mukaista. Ja koska näin on, niin Jerusalemin ympärillä tapahtuu vuonna 2015 asioita, jotka niiden tunnusmerkkien ja piirteiden mukaisesti, mitä me olemme nyt näkemässä, niin ovat tämän nyt elävän sukupolven kaikkein haastavimpia haasteita Jerusalemin kohdalla ymmärtää Jumalan totuuden vastaisesti asiat ja mennä myrkytettyinä, juoppo hulluuteen kokonaisena kansoina. Minä ostin huoltoasemalta matkalla Tampereelle aamulehden, tämän aamuisen lehden, tiistai 25. marraskuuta 2014 lukee lehdessä. Pääkirjoituksessa puhutaan avioliitosta, joka on ihmisoikeus. Me ymmärrämme, mistä on kysymys. tällä viikolla erikoisesti. Mutta en minä siksi tätä lehteä nosta teidän eteen, vaan sen ingressitekstin tähden, joka kahden rivin mittaisena on otsikon alla. Kuuntelepas. Vastustajat vetoavat nyt Raamatun sijasta YK:n ihmisoikeusjulistukseen. Taktiikan ainoa hyvä puoli on, että näin ehkä vältytään uudelta kirkosta eroamisten aallolta. Joku näkee sen näin. Minä näen sen näin, että jos kristitty, joka puolustaa Jumalan luomisjärjestystä ihmisten kohdalla, myöskin kun on kysymys avioliitosta, jos kristitty asettaa Raamatun syrjään saadakseen enemmän suosiota ja ymmärrystä niin sanotun jumalattoman maailman taholta ja alkaa vedota YK:n ihmisoikeusjulistukseen Raamatun sijasta, niin juopumus on todella jo vaikuttamassa. Ei meillä, rakkaat Jumalan ihmiset, ole yhtään mitään muuta perustusta, jolla seistä ja vaatia jotakin, kuin Jumalan ilmoitettu tahto. Se on Jumala, joka vaikuttaa kansakuntien kohtaloihin, niin kuin hän, joka voi piirtää viivan jonkun puron vierelle ja ohjata veden kulkemaan toista reittiä, kuin se on kulkenut hetkeä aikaa. Se on Jumala, joka vaikuttaa kansakuntien liikkeisiin. Ja jos Jumala näkee kansansa Suomen Sionissa, meidän elintärkeitten kohtalon kysymystemme kohdalla, löytävän ties minkälaisia oppaita, johon vedota, jotta me pääsisimme suosioon paremmin jumalattomien keskellä. Ja hylkäämme Jumalan ilmoituksen. Niin minulla on sana Raamatusta näille tällaiselle suosion etsijille. Se on psalmien kirjan alussa, se kuuluu näin. Hän, joka taivaassa asuu, nauraa heille. Minä sanoin tuossa, kun lähdimme Jerusalemin perustuksia tutkimaan Raamatun valossa, että loppuosassa puhettani, niin tulemme erikoisesti keskittymään profeetalliseen sanomaan. Ja se hetki on tässä nyt. Vuosi 2015 ja sen jälkeiset vuodet, niin pitkälle kuin meille aikaa annetaan, ne ovat vuosia, jolloin meidän tarvitsee nähdä, todellakin pyytää Jumalalta silmävoidetta, että me näkisimme mahdollisimman selvästi ja kirkkaasti ja lopullisesti, mitä mahtaa pitää sisällänsä apostoli Pietarin sana. Kun on apostolien tekojen 3. luvun referoinnin mukaisesti opettaa jotakin sellaista Jeesuksen Kristuksen takaisin tulemiseen liittyvää, johon me ymmärrämme, että Raamatun kokonaistotuutta ajatellen Jerusalem liittyy merkittävällä tavalla. Apostolien teot 3. Pyydän sinua katselemaan jakeeseen 19. Vielä kerran, tämä on siis Pietarin puhetta Salomon pylväskäytävässä Jerusalemin temppelin alueella. Hän puhuu kansallensa juutalaisille ja minä hypähdän keskelle hänen puhettansa näissä jakeissa, joita me luemme, jotta voisin ottaa esille yhden määrätyn totuuden luettavan tekstin sisältä. Ja 19. Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois. Ja että, nyt huomio, virvoituksen ajat, sano minun perässäni, virvoituksen ajat, että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista. Hiljaisuus saliin. Ja hän lähettäisi teille ennalta määrätyn voidellun Jeesuksen. Taivaan oli määrä ottaa hänet luokseen niihin aikoihin asti, jolloin kaikki asetetaan kohdalleen. Sano minun kansani, jolloin kaikki asetetaan kohdalleen. Tästä Jumala on puhunut ikiajoista asti pyhien profeettojensa kautta. Tämä jae 21. Siinä lukee, taivaan oli määrä ottaa hänet luokseen niihin aikoihin asti. Ymmärrämmehän nyt oikein. Jumala on määrännyt, että kun Jeesus nousee taivaaseen astumisen vuorelta, katoaa häntä saattavien hänen omiensa silmiltä ylös, ylös, ylös matkalla kolmanteen taivaaseen. Jumala oli määrännyt, että kun Jeesus saavuttaa kolmannen taivaan, isän istuimen oikean puolen, niin taivas sulkeutuu erässä merkityksessä. Jeesus ei saa tulla, eikä hän voi tulla takaisin maan päälle ennen kuin isän kaikki valtiudessa määrätty ehto täyttyy. Mikä tämä ehto on? Taivaan oli määrä ottaa hänet luokseen niihin aikoihin asti, jolloin kaikki asetetaan kohdalleen. Suomen kielessä me emme voi lukea raamatustamme yhdellä sanalla sitä, mikä monella sivistyskielellä on luettavissa vain yhdellä sanalla. Esimerkiksi minä olen ottanut valokopion englanninkielisen raamatun sivusta tähän minun käyttööni. Ja näin englanninkielellä tämä jae kuuluu. And he shall send Jesus Christ, which before was preached unto you, nyt huomatkaa, whom the heaven must receive until the times of restitution. Restitution of all things. Yksi sana, restituutio. Joku ehkä tuntee niin sanottuja sivistyssanoja ja tietää, että kyllä tämä sana restituutio on käytössä lainasanana myöskin suomen kielessä. Mutta katsotaanpa tämä restituutio-sanan, joka suomen kielelle on käännetty, jolloin kaikki asetetaan kohdalleen, kaikki asetetaan kohdalleen, kolme sanaa. Suomen kielellä, yksi sana englannin kielellä, yksi sana kreikan kielessä. Katsotaanpa tämän sanan merkitystä alkukielellä. Kysymyksessä on sana, joka koostuu kahdesta sanasta. Se on yhdyssana, se koostuu kahdesta sanasta, ja tämä kreikan kielen sana on apokatastasis. Apokatastasis. Tämä yhdyssana siis muodostuu kahdesta sanasta. Yksi sana on apo ja toinen sana on katisteemi. Ja nämä sanat käännettynä suomen kielelle, katson nyt tarkasti toista valokopiota, joka on minulla täällä saarnatuolissa, jossa sanakirja selvittää näiden sanojen sisällön. Sana apo tarkoittaa takaisin, takaisin. Ja tämä katastaasis, jonka juurisana on katisteemi, tarkoittaa jälleen. Siis apokatastaasis tarkoittaa takaisin jälleen. Sitten kun me annamme sanakirjan edelleen selvittää erilaisia tilanteita, joissa näitä sanoja käytetään, niiden merkitystä, merkitys 1, merkitys 2, merkitys 3, mitä pitemmälle kuljetaan näissä merkityksissä, sitä, miten minä sanoisin, sitä laajemmaksi, sitä heikoimmaksi käy alkukielen voima, mutta tuo ykkösmerkitys tässä näin, tämä on se, jonka minä haluan erikoisesti sinulle tuoda kuunneltavaksi ja ymmärrettäväksi. Tämä takaisin jälleen, nyt minä luen sanatarkasti sanakirjaa, tarkoittaa alkuperäiselle omistajalle sellaisen palauttamista, jonka hän on joko erehdyksessä kadottanut tai josta hän on pakon edessä joutunut luopumaan. Hän saa takaisin kadotetun, eikä vain saa sitä takaisin, vaan se entisöidään siihen muotoon ja kuntoon, jossa se oli ennen kuin omistaja menetti sen. Olitteko mukana? Mietitäänpä uudestaan, mitä olemme lukeneet. Taivaan oli määrä ottaa hänet luokseen. Se tapahtui, kun Jeesus nousi taivaaseen astumisen vuorelta kolmanteen taivaaseen. Niihin aikoihin asti, jolloin kaikki palautetaan sille, joka on joko kadottanut tai jolta on väkisin otettu se, mitä hänellä oli. Kun tämä palauttaminen tapahtuu, niin kaikki entisöidään sellaiseksi kuin se oli silloin, kun se menetettiin. Joten nyt meillä on ilmoitus Raamatun sivulla, joka sanoo meille, että tahdomme tai emme tahdo, niin Jeesus tulee takaisin. Silloin, kun se on tapahtunut, mitä tämä apokatastaasis-sana tarkoittaakin, ja toisaalta, niin vaikka miten haluaisimme tuoda Jeesus takaisin ennen kuin tämä apokatastaasis on tapahtunut, niin Jumala itse pitää huolta siitä, että hänen poikansa ei pääse tulemaan maan päälle takaisin ennen kuin apokatastaasis on tapahtunut. Eikö totta, nyt meillä on aivan ykköstärkeä asia nopeasti selvittää itsellemme, mitä se on, mikä on kadotettu, mikä on kadonnut, mikä on otettu pois, minkä täytyy tulla entisöideksi täsmälleen entiseen muotoonsa ja vasta sen jälkeen Jeesus voi tulla. Onnellista kyllä meillä on Raamatussa Jeesuksen omat sanat, jotka viittaavat siihen, mitä tämä apokatastaasis pitää sisällänsä. Ja nämä sanat me löydämme, kun me siirrymme Uudessa testamentissa Luukkaan evankeliumin lukuun 21, jakeesta 29. Vielä hän kertoi heille vertauksen. Katsokaa viikunapuuta ja kaikkia puita. Kun näette niiden puhkeavan lehteen, te tiedätte kuin itsestään, että kesä on jo lähellä. Samoin nähdessänne tämän tapahtuvan, tietäkää, että Jumalan valtakunta on lähellä. Totisesti minä sanon teille, tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tapahtuu. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. Yleensä me luemme ja lopetamme tähän kohtaan. Mutta nyt emme lopeta tähän kohtaan. Nyt menemme seuraavaan jakeeseen. Pitäkää varanne, ettei päihtymys ja juopottelu eivätkä maalliset murheet raskauta teidän sydäntänne niin, että se päivä yllättää teidät äkkiä arvaamatta niin kuin ansa. Siis. Ensinnäkin Jeesus puhuu tässä kohdassa viikunan puusta, joka on yhtä kuin Israel. Sitten hän sanoo, että jotakin tulee tapahtumaan tälle puulle. Te tulette näkemään, että se saa uuden elämän. Ja kun te näette tämän, niin silloin te tiedätte kuin itsestään. Siis te ette tarvitse Leo Milleria tai Pekka Sartolaa tai Markku Vuorista tai ketään opettamaan teille näitä asioita. Vaan kun te luette aamulehtiä, kun te kuuntelette uutisia, kun te juttelette ihmisten kanssa, niin te alatte kuin itsestänne itsessänne käsittämään, että kyllä tällä täytyy olla jotakin sanottavaa meille, jotka nyt saamme kuulla, että lähes 2000 vuoden mittaisen poissaolon jälkeen niin viikunapuun kansa on palannut takaisin isiensä maalle ja toukokuun 14.1948 juutalainen valtio on perustettu viikunapuun. Elää jälleen. Itsestään te ymmärrätte tämän. Ja kyllä se niin on. Minäkin olen sitä ikäluokkaa, että minä aika pitkälle taaksepäin muistan 50-luvulle saakka, miten kristityön piirissä oli niin valtavan suuri kiinnostus Israelin ihmettä kohti. Ja siihen aikaan minä voin aivan siis tieteellisenä faktana, akateemisena faktana sanoa teille tämä. Siihen aikaan ei ollut kuin 5 suomen kielellä julkaistua kirjaa, joita 7 vuoden aikana Suomen kristikunta saattoi lukea, joissa puhuttiin Israelin jälleen syntymisen ihmeestä. 5 kirjaa. Ja kuitenkin 10 000 suomalaiset kristityt puhuivat tästä. Kun vain kuultiin, että joku Karmel-yhdistys tai joku kuvaaja sana ja sen perustaja Ensio Lehtonen, kun tämmöisiä ihmisiä oli, jotka puivat Israelista, niin valtavin joukoin tultiin paikalle kuuntelemaan, mitä Jumalan sanasta löytyy käsitteestä Israel. Minä muistan, kun olin ensimmäistä vuotta Ensio Lehtosen oppipoikana. Mitä aikaa me silloin elimme, 69 taisi olla. Joka tapauksessa ennen vuotta 70, muutama vuosi ennen vuotta 70, niin Ensio Lehtonen oli ilmoitettu puhujaksi Turun konserttitalolle, jossa muistaakseni on 2600 istumapaikkaa. Ja kun tulemme lastenkotipäivällä Ensio Lehtosen johtaman sosiaalilaitoksen vanhalla rämisevällä Peugeot-farmarilla konserttitalon eteen, niin me ihmettelemme sitä, että ovet ovat kaikki lukossa. Konserttitalon fasaadi on muuttunut jonkun verran tässä vuosikymmenien aikana, mutta siellä on edelleenkin varmasti 10 ulko-ovea rinnakkain toinen toistensa vieressä. Kaikki nämä ovet ovat kiinni, eikä missään näy ihmisiä. Ja me olemme siinä ehkä 10-15 minuuttia ennen kokouksen alkua paikalla. Sitten meidän luoksemme rientää mies, heiluttaa kättä. Tuntee Ensio Lehtosen, näin ymmärsin. Kiertää siihen Lehtosen puolelle ja Lehtonen ajaa autoa. Ja Lehtonen ruuvaa ikkunan auki ja katselee miestä. Ja mies sanoo, että voi hyvä, että nyt tulitte. Että katsokaa, täällä suljettiin ovet jo puolelta. Vai niin, sanoi Lehtonen. Miksi? No kun viimeinenkin paikka meni. Ja poliisi on paikalla ja missään ei saa istua lattialla. Kaikki on kiinni, mutta minä vien teidät takaoven kautta. 30 minuuttia ennen tilaisuuden alkamista 2600-2700 ihmistä konserttitalolla kuuntelemassa sanomaa Israelin ihmeestä. Se oli semmoista siihen aikaan. Ja joskus ei tarvinnut panna mitään ilmoituksia lehteenkään. Se riitti, kun jossakin seurakunnassa ilmoitettiin, että juu, meillä on Israel-ilta. Ja seurakunnat osaisivat varautua ja ottaa suurin kirkkotila tai seurakuntasalitila käyttöön. Tänään. Juttelimme Pekka Sartolan kanssa, olen kertonut tämän jossakin aikaisemmin, ehkä täällä, en tiedä. Juttelimme Pekka Sartolan kanssa 2-3 vuotta sitten kokouksesta ja totesimme näin, että jo nyt se alkaa olla niin, että kun meitä pyydetään pitämään Israel-tapahtumaa seurakuntaa, niin sanotaan, että löytyisikö joku sellainen otsikko, missä ei näkyisi nimeä Israel, taikka Jerusalem, taikka juutalainen. Voisiko ottaa joku otsikko, missä puhutaan Jumalan suurista teoista ja ihmeistä maailmassa ja jotakin tuollaista neutraalia. Ja sitten kun ihmiset tulevat, niin he kuulevat, että täällä puhutaan Israelista. Miksi? Koska Israel ei vedä. Mutta silloin, kun ihme tapahtui, niin Israel veti. Ja ihmiset itsessänsä tiesivät tästä asiasta. On kysyttävä, mitä Jumala siitä tietää. Näin siis vuodesta 1948 eteenpäin. Mutta miksi on kaikki muuttunut? Vastaus on tuossa jakeessa 34. Pitäkää varanne, ettei päihtymys ja juopottelu raskauta teidän sydäntänne. Katsos, perkele kulkee mallioineen. Ottakaa. Kaiken tämän Israel-harjoittelun ja harrastelun keskellä, niin ottakaa nyt pikku kulaus. Tästä te saatte voimaa ja viisautta ja ymmärrystä ja pirteyttäkin. Ne on niin raskaita nuo Millerinkin raamatutunnit, kun puhutaan Israelista. Ottakaa tästä vähän. Tästä tulee semmoista mukavaa tunnetta ja on sitten aika odottaa, kun ihmeet ja merkit alkavat jälkikokouksessa harrastuttaa ihmisiä. Ota tästä kulaus. Ja ihmiset ottavat. Onnellista kyllä minulla ei aikaa. Minä en pelkästään ajan tähden voi sanoa, mitä tuossa kielellä liikkuu, mutta tämän minä kuitenkin heitän tähän, että jos te tietäisitte, rakkaat veljet ja siskot, te, jotka olette Jumalan kansan perusjuuri, jos te tietäisitte, mitä siellä niin sanotun hienomman ja oppineemman Suomen Sionin keskellä herätysliikkeiden ja herätysjärjestöjen piirissä Israelista ajatellaan. Jos te tietäisitte, miten sen kaltaiselle sanomalle, mitä me jaamme täällä tänä iltana, nuo hienostuneet, noin alaspäin katsellen, hymähtäen ja vähän ivallisesti naureskellen, päätänsä nyökyttäen toteavat, no joo, se on sitä. Se on sitä juutalaisten ihannoimista. Se on sitä sionismin ihannoimista. Ja nykyaikana se on sen rasistisen, ihmisoikeuksia jalkoihinsa polkevan, palestiinalaisia pakolaisraukkoja julmasti käsittelevän, juutalaisen hirmuvallan nimeltä Israel, sen palvontaa, voi Jumala rakas, tee näkeviksi nuo mellarit ja sartolat ja muut, jotta he eivät olisi sokaistuneita tuon sionistisen käärmeen sihinästä, joka levittää myrkkyänsä. Tämä on se, mitä hienostunut uuden polven herätyskristillisen suomalaisen hurskaan maailman joiltakin suunnilta kuulee, kun tarkasti kuuntelee. Mennäänpä toiseen sanaan. Avaamme Matteuksen evankeliumin. Luvun 24, Matteus 24. Tässäkin luvussa puhutaan viikunapuun merkistä, mutta tässä luvussa ovat myöskin nuo jakeet, jossa puhutaan jakeessa 15 alkaen hävityksen kauhistuksesta, josta profeetta Daniel on puhunut. Miten se seisoo pyhässä paikassa. Sitten puhutaan suuren ahdistuksen tulemisesta jakeessa 21. Ja todetaan jakeessa 22. Ellei niitä päiviä lyhennettäisi, yksikään ihminen ei pelastuisi. Mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään. Tämmöisiä aikoja kohti me olemme kulkemassa. Ja kaikki nämä tällaiset profetiat liittyvät viikunapuuhun ja Jerusalemiin. Viikunapuuhun ja Jerusalemiin. kaikkien näiden profeetioiden eräänlaisena päällekirjoituksena ovat Raamatun sanat. Ei yksikään sana voi raueta tyhjiin. Ne kaikki täyttyvät. Ja kun kaikki se, mikä on Jumalan aikakausien ohjelmassa määrätty täyttyväksi ennen kuin Jeesus Kristus voi tulla takaisin, kun kaikki on täyttynyt, niin silloin taivas ei enää pidätä Jeesusta. Silloin on apokatastaasisin aika, silloin on kaiken lopullisen paikoille pistämisen aika. Silloin loppujen lopuksi siellä 1000-vuotisen valtakunnankin toisella puolella tulee se hetki, jolloin sekin, mitä saatana ryösti ihmiskunnalta paratiisissa, sekin menetetty annetaan takaisin. Ja tulevat uudet taivaat ja tulee uusi maa, josta Raamattu sanoo, ja vanhurskaus, syyttömyys hallitsee ja elää niissä. Mutta siihen on ainakin 1700 vuotta aikaa. Nyt se apokatastaasis, joka kiinnostaa meitä. Se on se, mitä Jeesus ja hänen apostolinsa Uuden testamentin sivuilla erikoisesti seurakuntaa Kristuksen ruumista ajatellen opettavat siitä, mitä täytyy pistää paikoilleen ennen kuin se, mikä koskee Jeesuksen tulemista seurakuntaa varten voi tapahtua. Sillä ymmärrättehän te, tiedättehän te rakkaat, että kun Jeesus tulee, hänen takaisin tulemisensa on jaettu kahteen osaan. Ensimmäinen osa hänen paluutansa on se, kun hän tulee noutamaan ne, jotka ovat hänen omiansa pois tieltä ennen kuin tuo ahdistuksen aika tulee, josta Jeesus puhuu Matteus 24 luvussa. Hän ottaa omansa. Me olemme noin 7 vuotta hänen kanssaan aluksi tuulissa ja pilvissä ja Kristuksen tuomioistuimen jälkeen meidät sitten viedään kolmanteen taivaaseen isän kotiin. Ja tämän 7-vuotisen jakson lopussa niin hänen kanssansa me palaamme kolmannesta taivaasta halki tähtitaivaan, halki maan ilmakehän alas tämän maaplaneetan pinnalle. Silloin on käynnissä Harmageddon. Kansat tuomitaan, 1000-vuotinen valtakunta perustetaan ja näin edelleen. Mutta onhan tämä nyt selviä meille. Hänen tulemisensa noutamaan seurakuntaa ja hänen tulemisensa 7 vuotta myöhemmin maan päälle on kaikki yhden ja saman niin sanotun toisen tulemisen totuutta. Se on vain 2 vaihetta yhdessä ja samassa tapahtumasarjassa. Ja koko tämä tapahtumasarja on lukittu taivaaseen siihen saakka, kunnes kaikki siihen johtavat asiat ovat kohdallansa. Viikonapu oli yksi tällainen. Jerusalem on toinen. Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, Jeesus sanoo. Siihen asti, kunnes pakanain ajat täyttyvät. Täyttyvät, täyttyvät, täyttyvät. Koko ajan on kysymys Jumalan taivaallisesta aikataulusta, jonka mukaisesti kaikki tapahtuu täällä maan päällä. Ja jotta tähän tapahtumaan tulisi säröjä, jotta tapahtuisi jotakin sellaista, joka pistäisi Jumalan sen mahdottomuuden eteen, että hän, joka ei voi valehdella, joka ei voi sanoa yhtä asiaa ja sitten tehdä jotakin muuta, niin perkele tarjoaa näitä pikareita nyt. Miksi? jotta hän saisi jopa kristikunnan nimeä kantavat, niin sanotut uskovat, niin vaihtamaan asemaa Jumalan ja hänen Kristuksensa puolelta perkeleen joukkoihin. Ja siellä, kyllä, myrkkyä juoneina, varmaa lopullista sekä hengellistä että ajallista kuolemaa kohti kulkevina, mutta siinä deliriumin, juoppohulluuden porteilla olevina, niin yhdistämään äänensä näihin perkeleen omien ääniin, jotka huutavat, alas Jerusalem, alas juutalaiset, alas Israel, ylös Palestiina, ylös Palestiinan valtio, ylös palestiinalaiset, eläköön islam ja näin edelleen. Jos sinä tietäisit, miten paljon maailmalla on kristittyjä, jotka ovat jo juovuksissa ja ovat juoppohulluudessaan menneet tuon rajan ylitse, jossa he huutavat tällaisia iskulauseita. Jos sinä tietäisit. Katso kanssani apostolien tekojen ensimmäiseen lukuun. Haluan näyttää sinulle, miten raamatullisella pohjalla ja perustuksella me seisomme tässä kaikessa, mitä olet nyt kuullut viimeisten minuuttien aikana minun sanovan. Jeesus on nousemassa taivaaseen ja apostolien teot 1 ja 6 kertoo meille näin. Silloin ne, jotka olivat koolla, siis nuo 120, kysyivät Jeesukselta, Herra, tänä aikanako sinä palautat ennalleen Israelin valtakunnan? Palautat ennalleen apokatastasis. Tämä meidän kansamme oli sinun valtakuntasi. Sitten meidän isämme sukupolvia sitten tekivät tyhmän teon. He näkivät pakana kansat, joilla oli kuninkaita, jotka hallitsivat heitä. Näkyviä, käsin kosketeltavia hallitsijoita. He näkivät nämä kuninkaat ja he pyysivät profeettojansa pyytämään Jumalalta, että Jumala antaisi tälle kansalle samanlaisen hallinnon kuin on pakana kansoilla. Jumala varoitti, mutta Jumala suostui. Ja kun Israelista tuli samanlainen kuin pakana kansat, niin Jumalan valtakunta otettiin kansalta pois. Temppelin kaikkein pyhin oli vain pölyä keräävä huone. Ei Jumala asunut sieltä enää. Raamattu sanoo meille, että Jumalan kirkkaus katosi jonnekin itään. Nousi taivaaseen, katosi. Nyt Jeesuksen opetuslapset tuntevat kansansa pyhät kirjoitukset. He tietävät, totuus on se, että näin tässä on käynyt, mutta eikö siellä myöskin profeettain lupaus ole esillä, että valtakunta palautetaan kerran Israelille. Ja näin he kysyvät, niin kuin me luimme. Mitä Jeesus sanoo heille? Ja 7. Ei teidän asianne ole tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa nojallaan asettanut. Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne. Ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Kun Jeesus oli tämän sanonut, hänet otettiin ylös heidän nähtensä. Kuuntele tarkasti. Nämä Jeesuksen opetuslapset, kuten sanoin, tunsivat profeettain lupaukset. He tunsivat esimerkiksi Sakarjan 14. luvun profeetian Jerusalemin kohtaloista Herran päivän. Tämän luvun jakeessa 4 lukee näin. Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla. Hänen omansa tunsivat tämän Sakarjan tekstin. Ja miten sattuu nyt tänä päivänä? Hän, joka kuoli, joka nousi kuolleista, joka vastaan sanomattomasti on osoittanut, että hän on Messias, kuoleman voittanut. Nyt tämä seisoo Öljymäellä ja me olemme hänen ympärillänsä tällä vuorella, josta hänen jalkojensa alta profeetat näkevät alkaa hänen valtakuntansa aika. Onko nyt apokatastaasisen aika? Onko nyt ennalleen asettamisen aika? Onko nyt se päivä tullut, jolloin se, minkä meidän isämme menettivät oman typeryytensä ja tyhmyytensä tähden, palautetaan paikoillensa meidän kansallemme? Jeesus sanoi, me olemme tekemisissä isän määräämän aikataulun kanssa. Ja tähän aikatauluun ei sovi se, että apokatastaasis tapahtuisi nyt, vaan Pyhä Henki tulee. Ja teillä on tehtävä. Olkaa uskollisia sille. Ja kun aika on täysi, niin se tapahtuu. Yksi näitä Jerusalemiin liittyviä aikojen täyttymiseen liittyviä ennustuksia on se, mitä Jeesus lausuu Matteuksen evankeliumissa juuri ennen kuin tullaan tähän Öljyvuoren profeetalliseen puheeseen, mitä olemme siteeranneet. Hän puhuu siitä, että hän lähtee ja te ette näe minua ennen kuin te rukoille lausutte. Tervetuloa, sinä, joka tulet Herran nimeen, muista, nimi. Eli Jeesus sanoo, eräänä päivänä kaikki se, mikä otettiin Jerusalemista pois, kaikki se, mikä katosi, kun valtakunta katosi Israelin keskeltä, nimen voima, hän tulee nimen voimassa. Mutta teidän täytyy toivottaa minut tervetulleeksi. Miksi? Kerran toisensa jälkeen historian aikana perkele on pyrkinyt hävittämään juutalaisen kansan viimeistä myötä. Esimerkiksi sen tähden, että tämä viimeinen ehto perkeleen sitomiseksi ja lopulta tuhoamiseksi tulijärvessä ei voisi toteutua. Sillä Jeesus edellyttää, että hänen kansansa on hänen kaupungissaan, hänen nimensä kaupungissa eräänä päivänä siellä kohottamassa pyhät kätensä ilman vihaa ja epäilystä taivaan puoleen ja rukoilemassa Baruch Hashem. Siunattu olet sinä, joka tulet nimessä. Tule nyt! Ja silloin kaikki muu on paikallaan, viikunan puu on paikallaan, on Israelin valtio, jossa tämä tapahtuu. On yhdistetty yksi Jerusalem, viikonapuun pääkaupunki. On temppelivuori, joka eräänä päivänä tulee menettämään nämä kauhistuksen rakennukset, jotka sen pinnalla ovat. Ja jälleen kerran yhden ainoan elävän Israelin Jumalan palvelu tulee tapahtumaan tuolla vuorella. Kaikki tämä tapahtuu. Kaikki on apokatastaasis sanan sisältöä. Enkä ole unohtanut vuotta 2015. Juuret ovat jo kasvaneet elämää Jerusalemissa, temppelivuoren yhteydessä, Israelissa. Ja minä en pitäisi ihmeellisenä, jos vuosi 2015 olisi vuosi, jolloin kaikki pakanakansat tulevat jollakin tavalla täyttämään profeetioita siinä, että ne pyrkivät hallitsemaan Jerusalemia, pyrkivät määräämään, mitä Jerusalemissa voi tapahtua. Ennen kaikkea pyrkivät siihen, että Israelin valta temppelivuoren suhteen rajoittuisi vielä enemmän kuin se on rajoitettuna nyt. näiden viime viikkojen traagisten tapahtumien seurauksena. Mutta samalla minä uskon, että vuosi 2015 on oleva Jumalan nimen kirkastumisen, ihmeellisen paljastumisen aikaa Jerusalemissa. Jos sinä tuohon kaupunkiin Jumalan ohjauksessa jonkun pyhiinvaellusmatkan voit tehdä tulevina aikoina, niin sanoisin näin, että ei se ole hukkaan käytettyä rahaa. Israel tarvitsee sinua. Israelin elämä tarvitsee sinun sijoitustasi hotelleihin, matkustamiseen, kaikkeen tähän. Mutta ennen kaikkea, niin Jumala haluaa sinulle, joka nyt jo peittämättömin kasvoin Jeesuksessa näet hänen todellisuutensa. Jumala haluaa sinun kulkevan Jerusalemin kivillä ja siunaavan tuota kaupunkia, sitovan siellä olevat pimeyden vallat ja anovan, että Jumalan nimen persona, Jumala itse, niin paljastuisi Jerusalemissa hänen kansallensa, mutta myöskin kaikille muille, jotka tuohon kaupunkiin tulevat, niin ihmeellisenä ja niin ihanana kuin hän on. Minun viimeinen Raamatun kohtani ja sitten minä suljen aameneen teidät ja tämän, mitä olen jakanut. Minun viimeinen Raamatun kohtani itse asiassa, kun minä avaan tätä viimeistä Raamatun kohtaa, niin Pyhä Henki sanoo, sinä puhut väärin, sinun kaksi viimeistä Raamatun kohtaasi. Saanko lukea teille kaksi viimeistä Raamatun kohtaa ja sitten me hiljennymme. Mitä vuosi 2015 voi pitää sisällänsä? Jesajan kirjan 54. luku. Nuo lukunumerot ovat niin tärkeitä Jumalan sanassa. Niin kuin Hesekielin kirjassa esimerkiksi, niin kun siellä luvusta 30 aletaan lukea ja mennään eteenpäin, niin huomataan, että siellä on selkeä ohjelma, joka vie aina uusiin taivaisiin ja uuteen maahan saakka. Ja siinä on Googin sota oikeassa paikassa ja ennen Googin sotaa on ihmeellinen aika Israelin kohdalla. Näin myöskin Jesajan kirjassa. Jesaja 53, niin kuin te kaikki tiedätte, on Messiaan, Jeshuan valokuva. Jesajan profetiassa. Mikä kuvaus se onkaan Jeesuksesta. Mutta sitten me tulemme lukuun 54. Ja katsokaa minun kansani tuon luvun otsikkoon Raamattu kansallekäännöksessä. Luku 53 on otsikoitu Herran palvelijan kärsimys. Luku 54 on otsikoitu Sionin saama armo ja kunnia. Sion on Jerusalem. Jerusalemin saama armo ja kunnia. Ja tästä kohdasta, siis Jumalan kärsivän palvelijan kuvauksen jälkeen, seuraava kohta Jumalan ohjelmassa avautuu meille, kun luemme Jesaja 54 lukua jakeesta 7 jakeeseen 10. Lyhyeksi hetkeksi minä sinut hylkäsin. Mutta minä kokoan sinut jälleen suurella laupeudella. Ylitse vuotavassa vihassani minä peitin hetkeksi sinulta kasvoni, mutta minä armahdan sinut iankaikkisella armolla, sanoo Herra sinun lunastajasi. Tämä on minulle niin kuin olivat Nooan vedet. Niin kuin minä vannoin, etteivät Nooan vedet enää tulvi maan yli, niin minä vannon, etten enää vihastu sinuun, enkä sinua soimaa. Vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot. Mutta minun armoni ei sinusta väisty, eikä minun rauhanliittoni horju, sanoo Herra sinun armahtajasi. Nämä viimeiset lauseet me olemme tottuneet kuulemaan kirkkojemme alttareilla ripin jälkeen päästösanoina. Mutta nämä sanat kuuluvat kontekstiin, joka on se, mitä Jumala on tekevä sen jälkeen, kun hän vähäksi aikaa kätki kasvonsa, jotta tuo kärsivä Jumalan palvelija voisi kuolla ei vain Israelin alttarilla, Israelin uhrina, vaan kaikkien, koko maailman syntisten verisenä uhrina. Sitten Jumala sanoo, minä käännän katseeni jälleen sinun. Ja tämä toinen jälkimmäinen sanankohta. Hosea 3, jakeet 4 ja 5. Tähän samaan aikaan, mistä Jesaja profetioi, kuuluu tämä sana. Samoin saavat israelaiset olla kauan aikaa ilman kuningasta ja ruhtinasta, ilman uhreja ja patsaita, ilman kasvukoita ja kotijumalia. Sen jälkeen israelaiset kääntyvät ja etsivät Herraa Jumalaansa ja Daavidia kuningastaan. Vavisten he lähestyvät Herraa ja hänen hyvyyttään päivien lopulla. Kuningas Daavid nousee kuolleista. Ja 1000-vuotisen valtakunnan aikana hän on Israelin monarkki. Hänen alaisuudessaan 12 apostolia hallitsevat 12 Israelin sukukuntaa. Näin Jeesus opettaa. Ja Uuden liiton seurakunta Harmagedonin jälkeen on jälleen takaisin tuolla tuulissa ja pilvissä. Uusi Jerusalem on maanpäällisen Jerusalemin yläpuolella. Se on kuin satelliittikaupunki maanpäällisen Jerusalemin yläpuolella. Ja siellä Messias hallitsee. Ja Raamattu sanoo meille, että kuningas Daavid kulkee edestakaisin maanpäällisen Jerusalemin ja taivaallisen Jerusalemin väliä. Hän tuo ja vie ohjeita, viestejä ja valvoo sitä, mitä tapahtuu 1000-vuotisen valtakunnan aikana Israelissa. Siitä me emme luonnollisestikaan edes ajattele puhuvamme nyt, mutta tämä on se tulevaisuus, josta minä sanon, että vuosi 2015 voi kuljettaa meidät lähemmäksi tätä tulevaisuutta, kun me pystymme parhaamman kykymme mukaisesti kuvittelemaan. Älkäämme siis juopuko. Älkäämme juopuko. Sanokoon Suomen ulkoministeri, mitä sanoo. Sanokoot piispat, mitä sanovat. Sanokoot niin sanottujen vapaiden piirien edustavat nuoret johtajat, mitä sanovat. Älkäämme juopuko.